jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ, do ndiqni të rejat e fundit të rreth koronavirusit. Paralajmërohet mort me shi dhe vërshime në pjesë të madhe të New South Walesit. Dhe në AFL për femra, skuadra Richmond mbetet pozitive edhe për kundër të disfatës me 34 pikë diferencë nga Carlton. Fillojmë lajmet. Qeveria federale është duke punuar me autoritetet kineze për evakuimin e shtetësve të mbetur australian nga epiqendra e koronavirusit në provincën Wuhan. Evakuimi ishte paraparë që të ndodhë dje, por se ka hasur në pengesa. Avioni, cili fillimisht ishte planifikuar të largohet nga Wuhan në natën e premtë, shtatë shkurt, duke mori leje për të zbritur në Kinë. Departamenti punët jashtme dhe tregtisë thotë se avioni kompanisë Qantas aktualisht është në Hong Kong, duke pritur lejen nga autoritetet kineze për të fluturuar për në Wuhan. Australianët, pasi të tërhiqen nga Wuhan, ata do të dërgohen për në karantinë, në një kamp të vjetër minierash pranë qytetit Darwin. Christmas Island, ku deri tani janë dërguar të evakuarit, kanë të pamundur të strehojnë evakuesit shtesë. Ndërkohë, organizata botërore e shëndetësisë është duke paralajmëruar për një mungesë globale të pajisjeve mbrojtëse personale, e kjo në vazhdim të shpërthimit të koronavirusit. E gjithë kjo vjen derisa numri i vdekjeve nga virusi në Kinë rritet në më shumë se 720. Drejtori përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë, Tedros Ghebreyesus, thotë se kërkesa për maska, dorza dhe veshje të tjera mbrojtëse është rritur deri në 100 fish dhe çmimet tani janë rritur. Ai thotë se situata po keqësohet nga njerëz që nuk janë punëtorë mjekësor dhe që blejnë veshje mbrojtëse për përdorimin e tyre.
WHO discourages stockpiling of PPE in countries and areas where transmission is low.
Organizata botërore e shëndetësisë dekurajon grumbullimin e pajisjeve mbrojtëse personale në vendet dhe zonat ku rrezikshmëria nga virusi është e ulët. Ne i thrasim vendet dhe kompanitë të punojnë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë për të siguruar përdorimin e drejtë dhe racional të furnizimeve dhe rrimendosjen e tregut. Të gjithë ne kemi një rol për të luajtur në mbajtjen e njëri tjetrit të sigurt, thot ai. Vjoj me lajme tjera, një ciklon tropikal pritet të godas bregdetin qendror Pilbara të Australisë Perëndimore. Cikloni do sjell era destruktive dhe rreshje të mëdha shiu. Biroja meteorologjisë thotë se era nga cikloni tropikal Damien kap shpejtësi prej 140 deri në 195 km në orë. Cikloni kategorisë 3 pritet të prek bregdetin Pilbara midis rajonit De Grey dhe Onslow sot në orët e vona të pasdites. Ky është cikloni 3 i sezonit në brigjet e Western Australia. Shërbimi i emergjencave shtetërore ka lëshuar një paralajmërim të ri për shoferët pasi shpëtimtarët u erdhën atyre në ndihmë në shumë raste gjatë ditëve të fundit në New South Wales. 13 vetura ishin gujuar në përpjekje që makinat të drejtohen në ujin nga përmbytje në bregun qendror të New South Walesit. E gjithë kjo vjen derisa Biroja e Meteorologjisë parashikon përmbytje në bregun qendror në Sydney, në Illawarra, në Central Tableland dhe në Blue Mountains. Shi i madh dhe përmbytje priten gjithashtu në rajonin e Mid North Coast dhe Lower Hunter. Shërbimet emergjence paralajmërojnë banorët të shmangin udhëtimet e panevojshme gjatë stuhive. Një bazë kërkimore në Antarktidë ka regjistruar temperaturë më të nxehtë ndonjëherë për kontinentin, mes shqetësimeve në rritje për efektet e ndryshimit të klimës. Organizata botërore e meteorologjisë thotë se baza Esperanza në majën veriore të gadishullit të Antarktikut të regjistrojnë temperaturë prej 18.3 gradë, më e larta në rekord. Zëdhënësia organizatës botërore të meteorologjisë, Claire Nullis, thotë se rekordi para praku shënua në vitin 2015. Temperatura atëherë arriti në 17.5 gradë. Ai thotë se sasi akullit të humbur çdo vit nga Antarktiku u rrit të paktën 6 fish midis 1979-s dhe 2017-s.
It's among the fastest warming regions of the planet. We hear a lot about the Arctic, but you know this particular part of the Antarctic.
Është ndër rajonet që ka shënuar rritjen më të shpejtë të temperaturës në planet. Ne dëgjojmë shumë rreth Arktikut, por kjo pjesë e veçantë e gadishullit të Antarktikut po ngrohet shumë shpejt. Në 50 vitet e fundit temperatura mesetare është rritur pothuajse 3 gradë Celsius. Ndërkohë në Irland sot votohet. Shanset janë që votuesit irlandez sot do japin votën në shumicë kundër kandidatit të kryeministit aktual. Sinn Féin parashihet që të mposh kryeministrin Leo Varadkar në zgjedhjet e sotme. Anketa tregon një rritje në përkraj të Partisë Nacionaliste, lidhur historikisht me IRA, ushtria republikane irlandeze me 25% të mbështetjes nga 14% sa kishte në votimet e vitit 2016. Ky votues në Dublin thotë se Irlandës si duhet një ndryshim.
The majority of parents in this country want to see their children being able to.
Pjesa më e madhe prindërve në këtë vend duan që të shohin që fëmijët e tyre janë në gjendje të blejnë një banesë apo shtëpi dhe këtë ata në këtë moment nuk mund ta bëjnë. Shumë prindër kanë fëmijët e tyre që kanë mbushur 20-30 vjeç dhe që rrinë në shtëpi duke mos bërë gjë. Ata thjesht nuk mund të marrin me qira banesa, kështu që ne duhet ta ndryshojmë këtë. Kjo duhet të ndryshojë së bashku me sistemin shëndetësor, shprehet një votues. 10 këngëtarë australian sonte do garojnë për këngën që do përfaqëson Australinë në festivalin e këngës së Eurovisionit 2020 në Rotterdam të Holandës. Fituesi do të zgjedhet nga publiku. Mikqyrsi ekzekutiv i Eurovision, Jon Olasand, thotë se është e shkëlqyeshme që publiku australian është i përfshi në përzgjedhjen e përfaqësuesit.
I think it's important that the Australian people or in any country
has. Unë mendoj se është më e rëndësishme që populli australian të vendosë kush do të përfaqëson në këngën e Eurovisionit. Kështu edhe artisti do ndihet më mirë kur ka përkrahin e popullit.
And it's good to know that also for the artist that's
thot drejtori ekzekutiv i Eurovision. Se kush do përfaqëson Australinë në Eurovision, do mësojmë sonte. Gara do transmetohet drejt për drejt në SBS dhe në SBS On Demand nga ora 8:30 e mbrëmjes. Kalojmë në tregun valutor, në kursin pra të këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 74.4 lekë shqiptare, 61 cent euro, 66.7 cent dolar amerikan dhe 37.4 denar macedonas. Sport në AFL për femra apo futbol me regla australiane për femra, skuadra e Richmond betet pozitive dhe për kunder një humbje të madhe nga Carlton në ndeshjen e tyre të parë ndonjëherë. Tigrat si një ndryshe skuadra e Richmond shënuan të parët. Golshënuesi ishte Sabrina Frederick. A e thotë se lojtare të reja të skuadrës kanë shumë kohë për të provuar veten e tyre.
Obviously there's so many girls, it was their first AFLW game tonight and
Natyrisht për shumë vajza, kjo ishte ndeshja tyre pa në AFL. Loja ishte shkëlqyeshme dhe unë mendoj se nuk ka shumë ekipe që mund të kthehen nga një humbje me shumë pik diferencë. Vajzat premtojnë shumë dhe unë pres me padurim javën tjetër dhe përballjen e re. Moti, temperaturat të shënura sot në kryshtetet australiane janë Sydney 21-23, Melbourne 17-29, Brisbane 22-29, në Perth 19-27, në Adelaide 21-32, në Canberra 15-20, në Hobart 13-18 dhe në Darwin 27-33. Për nesër biroja parashikon këto temperatura në Hobart 13-21, në Melbourne 18-26, në Adelaide 21-31, në Perth 16-30, në Darwin 26-33, në Brisbane 23-29, në Sydney 21-24 dhe në Canberra 15-17. Në për qytetet e përzgjedhura balkanike të banora nga shqiptarët sot do shënon këto temperatura. Prishtin -1-3, Tiran -2-13, Shkup -1-6 dhe Ulqin -2-12. Do qët edicionin informativ.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.